Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 1:30 jioni majira ya Afrika Mashariki na saa 12:30 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau
na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 24 mwezi Mei mwaka 2021, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Redio Mitume Kitale nchini Kenya, Sayare mjini Eldoret, Redio Sango Maalum Bunia kule DRC, Sasa Redio Bungoma Kenya, Redio Free Africa RFA, Mwanza FM na Kaya huko mjini Mombasa, miongoni mwa nyingine. Vilevile tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Matangazo yetu hivi leo, jaji mkuu mpya wa Kenya Martha Koome amesema kuwa atahakikisha kuwa kesi zinakamilika haraka iwezekanavyo, wakati akionya majaji pamoja na mahakimu dhidi ya kufanya maamuzi kwa misingi ya kisiasa.
Na katika habari nyingine, Ethiopia yasema kwamba huenda ikatathmini upya uhusiano wake na Marekani baada ya baadhi ya maafisa wake kuwekewa vikwazo kwa madai ya kuhusika kwenye ghasia za Tigray.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu BMJ Muridi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba mitetemeko kadhaa ya ardhi imetikisa jiji la Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakazi wenye hofu wakiwa bado wana wasiwasi kutokana na mlipuko wa volkeno mwishoni mwa wiki katika mlima wa Nyiragongo ambao ulisababisha hasara kubwa kwenye vijiji vilivyo karibu na pia kusababisha vifo vya watu wasiopungua 15 na kupelekea maelfu kuhama makwao. Maduka yalifunguliwa kwa muda mfupi mjini Goma leo Jumatatu, lakini mengi yalifungwa tena huku mitetemeko ikiongezeka zaidi na wakazi wakiwa na wasiwasi kwamba hii inaweza kusababisha mlipuko mwingine. Wanahabari wawili wa Reuters wamesema kwamba mitetemeko hiyo ilikuwa ikitokea kila dakika 30. Tutakuleteeni mengi zaidi kuhusu mlipuko wa volkeno wa mlima Nyiragongo baadaye kwenye matangazo haya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ataondoka kwenda mashariki ya kati siku ya Jumatatu wiki kesho kukutana na maafisa wa Israeli na Palestina, miongoni mwa viongozi wengine wa eneo hilo, wakati usitishwaji wa mapigano kati ya Israeli na kundi la Hamas ulionekana kushikilia kwa siku ya 4 mfululizo. Blinken atazuru Jerusalem, Ramala, Cairo na Amman kwa siku 4, na atakutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na vilevile mfalme Abdullah wa Jordan, kwa mujibu wa taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden katika kutangaza ziara hiyo alisema amemuuliza mwanadiplomasia wake mkuu kufanya safari hiyo kufuatia juhudi za kidiplomasia ambazo zilitaka kusitisha mgogoro unaotajwa kuwa mbaya zaidi katika mapigano kati ya Israeli na Hamasi kwa miaka mingi. Taarifa ya White House ilieleza kwamba kati ya mengine, Blinken atajadili juhudi za kimataifa kuhakikisha kwamba msaada wa haraka unawafikia wananchi katika eneo la Gaza kwa njia ambayo inawanufaisha watu wa eneo hilo na wala sio kundi la Hamas, na jinsi ya kupunguza hatari za mzozo zaidi katika miezi ijayo. Kwingineko, kundi la watu wenye silaha wasiojulikana jana usiku walishambulia kijiji kimoja kaskazini mwa jimbo la Plateau nchini Nigeria na kuua watu 7, afisa wa polisi wa Nigeria amesema. Gabriel Uba, msemaji wa polisi katika jimbo la Plateau ambaye alithibitisha tukio hilo, amesema katika kijiji cha Dong kulitokea mashambulio ambayo yamepelekea hali ya wasiwasi kuongezeka, na akaongeza kwamba maafisa wa polisi walipofika kwenye eneo la tukio, washambuliaji walikuwa tayari wameshatoroka na kuingia porini. Alisema uchunguzi unaendelea pamoja na juhudi kali za kuwasaka na kuwakamata watu wenye silaha kwa jumla. Wimbi la mashambulizi ya silaha limetanda katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo Afrika Magharibi na kusababisha vifo vya raia wengi pamoja na maafisa wa usalama. Na kufuatia hatua ya serikali ya Marekani kuiwekea Ethiopia vikwazo vya kiuchumi na usalama kwa tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu wakati wa vita katika jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo la Tigray, serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed inaushutumu utawala wa rais Joe Biden kwa kile inachokiita uingiliaji wa masuala ya ndani ya Ethiopia. Harrison Kamau anayo maelezo zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Blinken ametangaza hatua kadhaa dhidi ya misaada ya kiuchumi na kiusalama kwa Ethiopia, huku akiongeza kuwa Marekani itaendelea kutoa misaada ya kibinadamu kwenye sekta kama vile afya, chakula na elimu. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amejibu hatua hizo kwa kusema kuwa ni za kusikitisha na hazifai kamwe. Kupitia taarifa, Ethiopia imesema kuwa itatathmini tena uhusiano wake na Marekani iwapo itaendelea kuingilia masuala yake ya ndani. Ghasia zilizuka Novemba baada ya Abiy kutuma vikosi vyake kuchukua silaha pamoja na kuwazuia viongozi wa chama cha Tigray People's Liberation Party ama TPLF. Ethiopia pia imerejea azma yake ya kuchunguza ukiukaji wa haki za binadamu na kuruhusu upelekaji wa misaada ya kibinadamu kwenye sehemu zote za Tigray. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa umesema kuwa hali ya upelekaji wa misaada bado haitabiriki na kwamba makundi ya kupeleka misaada ya ngali yanakabiliwa na changamoto. Kando na maafisa wa Ethiopia na Eritrea kuwekwa vikwazo, Marekani pia imeongeza kwenye orodha maafisa kutoka kwenye vikosi vya TPLF kutoka eneo la Amhara. Wizara ya mambo ya kigeni ya Ethiopia imesema kuwa haiko tayari kufanya mazungumzo na TPLF ambalo lilitangazwa kuwa kundi la kigaidi mapema mwezi huu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kiongozi wa upinzani wa Senegal Ousmane Sonko amezuiliwa kusafiri nje ya nchi ili kuhudhuria mkutano juu ya mustakabali wa sarafu ya nchi za Afrika Magharibi. Sonko alikuwa amealikwa na mchumi Kako Nabupo kushiriki kwenye mkutano huo wa sarafu uliopangwa kufanyika mjini Lome ulio mji mkuu wa Togo kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 mwezi huu. Uamuzi wa mahakama uliotolewa na jaji Abdoulaye Assane Tione umekataa kumpa ruhusa Sonko kusafiri kutoka nchini. Kwa hivi sasa kiongozi huyo wa upinzani anakabiliwa na kesi ya ubakaji na aliachiwa kwa masharti kwamba anabaki ndani ya nchi. Kukamatwa kwake mwezi wa Machi mwaka huu kulizusha maandamano makubwa kote nchini, huku chama chake kikidai kwamba tuhuma za ubakaji dhidi yake ni njama za kisiasa. Sonko ni mpinzani mkuu dhidi ya rais Macky Sall. Mahakama moja ya Misri imekataa tena ombi la mmiliki wa meli iliyokwama mwezi Machi mwaka huu kwenye mfereji wa Suez kuachiliwa wakati kesi dhidi yake ikiendelea. Mmiliki wa meli kubwa ya kontena Ever Given, Shoei Kissen, anataka meli hiyo kuachiliwa wakati uamuzi unachukuliwa kuhusiana na kesi nyingine ambayo mamlaka ya kusimamia mfereji wa Suez inataka fidia kwa ajili ya kufungwa kwa usafiri kwenye njia hiyo kwa siku sita. Maafisa wa mamlaka hiyo wanataka meli kushikiliwa hadi pale inalipa dhamana ya fidia yenye thamani ya dola za Marekani milioni 916 anayodaiwa mmiliki wa Ever Given. Mamlaka ya mfereji wa Suez inasema kwamba fidia hiyo italipa gharama za kuondolewa kwa meli hiyo, hasara kutokana na uharibifu wa eneo ambapo meli hiyo ilikwama, na gharama za kulazimisha meli zingine kubadilisha njia. Rais Gitana Nauseda wa Lithuania na waziri mkuu wake wamelaani kitendo cha jana Jumapili cha Belarusi kulazimisha ndege ya abiria ya kampuni ya Ryanair ambayo mpinzani mashuhuri alikuwa anasafiria kutua mjini Minsk kuwa ni kitendo cha ukaidi. Kitendo hicho kimelaaniwa vikali pia na Marekani na nchi za Ulaya pale serikali ya Belarus ililazimisha ndege hiyo iliyokuwa inatokea Athens, Ugiriki, kuelekea Vilnius katika nchi ya Lithuania kutua kwa dharura kwa madai kwamba kuna kitisho cha bomu, na kumkamata mwandishi habari mashuhuri mkosoaji wa utawala wa kimabavu wa rais Alexander Lukashenko. Serikali hizo zote zimetoa wito wa kuachiliwa huru mara moja kwa Roman Pratasevich, mwandishi wa blogi mwenye umri wa miaka 26 anayeishi Poland. Pratasevich anasakwa na serikali ya Lukashenko kwa tuhuma za ugaidi na kwa madai kwamba alichochea maandamano ya mwaka jana mjini Minsk. Alikuwa muhariri wa zamani wa vituo mashuhuri kwenye mtandao wa Telegram vyenye makao yake nchini Poland.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Jaji mkuu mpya wa Kenya Martha Koome, baada ya kupokezwa majukumu ya ofisi mapema leo jijini Nairobi, amesema kuwa ataendeleza mafanikio yaliyowekwa na watangulizi wake na kuongeza juhudi za kuhakikisha kuwa kesi zinakamilishwa chini ya miaka mitatu au haraka iwezekanavyo. Koome ameonya majaji na mahakimu dhidi ya kutoa maamuzi ya mahakama kwa misingi ya kisiasa. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
The assumption of office by Honorable Lady Justice Martha Karambu Koome, Chief Justice.
Jaji mkuu Martha Karambu Koome, katika hotuba yake ya kwanza baada ya kupokezwa zana za kazi, anapoziba pengo lililoachwa na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga aliyestaafu mapema mwaka huu, ameeleza kuwa atatumikia muda wake wote kuongeza mafanisi katika utawala wa Maraga, kuhakikisha raia wa Kenya wanapokea haki kwa haraka na kuepusha mahakama ufisadi unaoathiri utoaji wa haki kwa raia wa Kenya.
We will continue to work together because this country is big enough.
Katika hafla ambayo pia imehudhuriwa na jaji mkuu mstaafu David Maraga, mwanasheria mkuu wa serikali Paul Kihara Kariuki, spika wa bunge la Senate Kenneth Lusaka, majaji, mahakimu, mawakili na wafadhili wa mashirika mbalimbali ya kimataifa, jaji mkuu Martha Koome ameeleza kuwa atahakikisha wakati wote kuwa hakuna kesi inayosalia mahakamani kwa zaidi ya miaka mitatu kabla ya kufanywa uamuzi.
This is a target that is possible to achieve. If we all embrace that...
Hili ndilo lengo linalowezekana kufanikiwa ikiwa sisi sote tulikubali mfumo wa usimamizi wa kesi na njia nyingi ambazo sasa zinapatikana kwetu, kama vile kamati za watumiaji wa koti, upatanishi ulioambatanishwa na koti, koti ya madai madogo na mifumo mbadala ya haki
systems.
Aidha, jaji Koome amekariri kuwa majaji, mahakimu na maafisa wengine wa mahakama wakati wote hawastahili kutoa maamuzi kuzingatia utashi wa kisiasa au mapendeleo kwa misingi ya kijamii, na kuhakikisha kuwa mtu yeyote anayefika mbele ya mahakama anahisi kupata haki kadri ya matarajio yake.
We should strive to be fair and expeditious in our work.
Tunapaswa kujitahidi kuwa waadilifu na waharaka katika kazi zetu. Sisi ni watumishi wa watu.
Jaji Koome mwenye tajriba ya miaka 33 katika ulingo wa kisheria, sasa ni jaji mkuu wa tatu chini ya katiba ya Kenya mwaka 2010 baada ya Willy Mnyoki Mtunga na jaji David Kenani Maraga, wote waliohudumu katika wadhifa huo kabla yake. Lakini historia imewekwa nchini Kenya. Jaji Martha Karambu Koome mwenye umri wa miaka 61 ni mwanamke wa kwanza kuwa jaji mkuu katika historia ya Kenya kama taifa huru. Na kwa kulifahamu hilo, jaji Koome anaeleza kwa historia ambayo imeiweka iwe funzo kwa wote wanaopania kufanikiwa katika maisha.
And indeed it is, because this is one that assures every girl or boy.
Ni kweli, kwa sababu ni historia inayomhakikishia kila msichana au mvulana bila kujali hali zao, kwa kuendelea kuwa na maono, kwa sababu Kenya ni kubwa kwetu sote na inawapa watu wote fursa sawa kutimiza ndoto zao.
Equal opportunities.
Katika hotuba yake fupi Ijumaa wakati wa uapisho wa jaji mkuu Martha Koome katika ikulu ya rais jijini Nairobi, Rais Kenyatta amewataka jaji mkuu Martha Koome na jaji William Mouko kuwahudumia raia wa Kenya na kulinda katiba ya Kenya wakati wote, kutompendelea yeyote kisiasa au kidini.
Hakuna kukusomesha chochote, fanya haki tu. Na sisi hatutakuwa na shida. Mungu awabariki na walinde. Asanteni sana.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Hali ya wasiwasi imetanda kwenye mpaka wa Rwanda na Burundi baada ya mapigano kuzuka Jumapili usiku baina ya jeshi la Rwanda na wapiganaji wa kundi la FLN wanaosemekana kutokea Burundi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Jeshi la Rwanda limetangaza kufanya mauaji wapiganaji wawili wa kundi la FLN magharibi mwa Rwanda. Jeshi hilo limesema kwamba wapiganaji hao waliingia Rwanda majira ya saa 3 za usiku jana Jumapili wakitokea katika nchi jirani ya Burundi. Kwa mujibu wa tangazo lililotolewa mapema hii leo na jeshi la Rwanda, wapiganaji hao takribani 10 hivi walikuwa na aina mbalimbali za bunduki na maguruneti pamoja na vyombo vya mawasiliano ya kijeshi. Baada ya kuingia katika ardhi ya Rwanda, mapambano yalianza saa 3 za usiku na yalidumu kwa takribani dakika 30 baada ya kuvuka mto Ruhwa unaozitenganisha nchi hizo mbili. Jeshi la Rwanda limesema kwamba wapiganaji wengine waliamua kurudi nchini Burundi baada ya shambulio hilo. Katika vifaa na zana vilivyokamatwa kulikuwepo na sare za jeshi la Burundi, na maiti za wapiganaji hao zilionyeshwa kwa waandishi wa habari mapema leo katika eneo la tukio. Viongozi wa eneo hilo wameelekea moja kwa moja katika eneo la tukio kuzungumza na wananchi, na baadhi ya wananchi wamenukuliwa wakisema kwamba walijawa na wasiwasi kutokana na tishio la wapiganaji hao, hasa kutokana na ukaribu uliopo, kwa sababu mto Ruhwa unaozitenganisha Burundi na Rwanda ni mdogo mno kiasi kwamba kuvuka kutoka upande mmoja kwenda mwingine ni rahisi. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa zozote kutoka Burundi baada ya shutuma hizo. Kwa miezi hivi karibuni, Burundi na Rwanda zimekuwa kwenye juhudi za kurejesha uhusiano uliovunjika mwaka 2015. Rais Paul Kagame wa Rwanda mwezi uliopita alisema Rwanda na Burundi kwa sasa hazina matatizo yoyote na mahusiano yao yaliendelea kuimarika.
Burundi turi mu nzira yo gushaka uko twumvikana
jirani yetu wa kusini Burundi. Kwa sasa tupo katika mchakato wa kutafuta amani kati yetu. Nadhani na wao wameonyesha mwelekeo, hatuna matatizo yoyote kwa sababu kila kitu kinakwenda vizuri tu. Sisi kama Rwanda tunahitaji amani na majirani zetu ili tuweze kuendelea na shughuli zetu za maendeleo bila kubuguziwa, kwa sababu pia na sisi hatupende kumbuguzi yeyote. Pamoja na haya lakini, haijulikani ikiwa mashambulizi yaliyodaiwa kutoka Burundi ikiwa hayatadhoofisha tena uhusiano huo unaotajwa na Rais Paul Kagame. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Wananchi visiwani Zanzibar wamekuwa na maoni tofauti baada ya ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuonesha kasoro katika matumizi na ubadhilifu wa fedha za umma katika sekta mbalimbali za serikali. Baadhi wakieleza kuwa ripoti hiyo ni kipimo kwa Rais Mwinyi katika usimamizi wa fedha za umma na nidhamu ya matumizi ya serikali. Mwanahabari wetu Idi Wesu ana maelezo zaidi.
Tangu kutoka kwa ripoti ya CAG huko Zanzibar na kubainisha upotevu wa zaidi ya shilingi bilioni 5 fedha za Kitanzania ambazo hazijulikani zilipo, mijadala mingi imeibuka hasa juu ya usimamizi wa fedha za umma. Baadhi ya taasisi na wizara ikiwemo ya kilimo pamoja na jeshi la magereza ni miongoni mwa maeneo yaliyonyoshewa kidole katika ripoti hii, huku tabia ya baadhi ya taasisi kutotoa ushirikiano kwa ofisi ya CAG ikionekana kuendelea kuota mizizi.
Hesabu ya mapato na matumizi ya fedha za kigeni, forex account. Hesabu ya malipo ya mikopo, sinking fund accounts. Hesabu ya makusanyo yanayotokana na malipo ya visa, CRDB account, visa collection. Mheshimiwa Rais, kama haya ni malipo ya fedha za kigeni, mfumo wetu tuliokuwa nao hauonyeshi. Hatusijidanganye mheshimiwa.
Katika mitaa ya Unguja visiwani Zanzibar, ripoti hii imeibua maoni tofauti, miongoni wakiamini hii itakuwa ni kipimo kwa Rais Mwinyi katika usimamizi wa fedha za umma na nidhamu katika matumizi ya serikali.
Kwa kuwa ni a big challenge kwa Rais Mwinyi na wananchi kujenga imani kama kweli ana uchumi wa blue na kweli ana matarajio ya kuwafanya Wazanzibari kujenga imani na utendaji wa serikali yake, sasa ni wakati muafaka pale ambapo jana amethibitisha ya kwamba CAG imemkabidhi ripoti ambayo ina mapapa wakubwa ambao wameziiba fedha za serikali na wamezitumia ilivyokuwa sivyo. Na sasa tunasubiri yale maneno ambayo aliyokuwa akisema ya kwamba atawachukulia hatua, lakini huku nyuma alikokishasema kwamba hatofufua makaburi. Sasa tuone hizi kauli mbili ni ipi itakayokuwa ina nguvu kwa wananchi.
Kishachukua mtu milioni 100, 200 kishatia ndani, ina maana awamu inayoingia wao inakwenda mbele tu, haiwaulizi tena kwamba huku nyuma tatizo ni nini, kwamba mpaka fedha hii anu yeye kishafika pale anaingia katika awamu basi anakwenda mbele, lakini nyuma kuna majeraha. Sasa majeraha yale ambayo yamezoeleka, kwa hivyo kila anayeingia pale mtendaji wa serikali ninachukua changu, najua serikali inayokuja hainiulizi.
Lakini wengine wanataka serikali iwe na mkono mrefu kuwafikia wanaofuja fedha za umma, kwani ubadhirifu unaofanywa unakwamisha pakubwa utolewaji wa huduma muhimu kwa jamii. Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mwana michezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza na ripoti kwamba mshambuliaji Sergio Aguero yupo katika hatua za mwisho za kujiunga na klabu ya Barcelona kwa msimu ujao, kwa mujibu wa kocha wa Manchester City Pep Guardiola. Aguero mwenye umri wa miaka 32 ameondoka Etihad baada ya mkataba wake kukamilika, ambapo ameifungia timu hiyo ya Manchester City magoli 260 katika michezo 339 aliyocheza. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo shirikisho la mchezo wa riadha nchini humo limeanza maandalizi ya kusaka wanariadha watakaopeperusha bendera ya Kenya katika mashindano ya riadha kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 mwezi wa Agosti. Ripoti kamili na Dennis Wanyonyi.
Yamkini wanariadha 36 wasiozidi umri wa miaka 20 ndio watakaopeperusha bendera ya Kenya katika mashindano ya dunia ya World Under 20 Championship itakayofanyika hapa jijini Nairobi kati ya Agosti 17 hadi Agosti 22 mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa makuzi ya talanta katika shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya, AK Barnabas Korira, ameambia meza ya VOA michezo kwamba AK itaandaa michujo 12 katika maeneo tofauti nchini kabla ya mchujo wa kitaifa baadaye jijini Nairobi. Hatua hii ikilenga kusaka kikosi dhabiti.
Tunafanya pre-trials ili tufanye mchujo ile wataendelea mbele, wafanye main trial tarehe 1, tarehe 2 na tarehe 3 mwezi wa Julai. Hii tunafanya kwa regions 12, tumeshafanya 2 bado 10, na tunalazima tufanye hiyo yote kati ya saa hii na tarehe 12 mwezi wa 6.
Aidha, Kurir amedhibitisha kuwasili kwa vifaa vitakavyotumika kwenye mashindano hayo katika uga wa kitaifa. Haya yanajiri huku shirikisho hilo la AK likidhibitisha kuhairishwa kwa mbio za mchujo za kitaifa za kusaka wanariadha watakaopeperusha bendera ya Kenya katika mashindano ya Olimpiki kutoka uga wa Kipchoge Keino mjini Eldoret hadi hapa jijini Nairobi. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Tukitoka nchini Kenya, tuelekee moja kwa moja nchini Tanzania kwake George Njogopa, tueleze ya kimichezo kuhusiana na klabu ya Simba ambayo mwishoni mwa juma imeshindwa kufuzu kuingia katika hatua ya nusu fainali ya klabu bingwa barani Afrika licha ya ushindi mnono wa goli 3-2 dhidi ya Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini. George Njogopa.
Baada ya kuondolewa katika michuano ya kimataifa, klabu ya Simba imetamba kwamba hasira zake zote sasa inahamishia katika ligi kuu soka Tanzania bara, na mjaridi wake wa kwanza utapelekwa kwa Jangwani wakati watapokutana mapema Julai 3. Simba ingali ikiongoza katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara na imeahidi kuleta ubingwa wake, ingawa mahasimu wa Yanga wameanza kutamba kumpoka tonge mdomoni, wakimaanisha kwamba safari lazima waondoke na ubingwa huo. Hata hivyo, wachambuzi wa soka wanasema kwamba bado ni mapema mno kubashiri nani ataondoka na ndoo msimu huu.
Kwa majina naitwa Fredrick Swaga. Of course ligi kuu soka Tanzania bara bado ipo katika mbio za ubingwa, na yote anaweza kuwa ubingwa. Simba na nafasi, Yanga na nafasi, pamoja na Azam. Yeyote ambaye ataongoza katika idadi ya point na magoli katika hatua ya mwisho anaweza kuwa bingwa. Ukijaribu kuangalia sasa hivi Simba anaongoza ligi akiwa na tofauti ya point 1 na mpinzani wake Dar es Salaam Young African. Vile vile anawapatia ni Azam ambaye nao wana tofauti kama ya point 2. Kwa hiyo unaona bado mbio zinaendelea katika kusaka ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, na kila mtu bado ana mechi mkononi. Kwa hiyo yoyote anaweza kapoteza na mwingine anaweza kashinda akakaa pale kileleni hadi mwisho wa ligi na akatangaza ubingwa.
Naam, ni mambo ya soka Tanzania bara. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Kutoka nchini Tanzania tunaelekea DRC kwake Kahozi Kosha, tuliza kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Na mtuanzo na makala ya pili ya ligi kuu ya kandanda ya wanawake ambayo itaanza kutifua vumbi wiki hii mjini Kinshasa. Takriban timu 16 kutoka katika sehemu mbalimbali DRC itashiriki kwenye kinyang'anyiro hicho cha ligi ya kandanda ya wanawake. Mechi 64 itapigwa kwenye viwanja viwili mjini Kinshasa, nasema katibu mkuu wa ligi ya kandanda ya wanawake Dr. Zewe. Huko Kinshasa, jimbo la Katanga inawakilishiwa na timu ya TP Mazembe ya wakinadada ambaye iliundwa mwaka huu na Mawizi Katumbi Chapwe na kushiriki kwa mara kwanza kwenye mechi ya kusaka tiketi na kubuka na ushindi. Shirikisho la kandanda FIFA imetoa msaada wa nusu milioni ya dola za Marekani kwa faida ya maendeleo ya kandanda ya wanawake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mshindi wa kwanza kwenye ligi hii atawakilisha DRC kwenye mchuano wa Champions League barani Afrika. Ligi kuu ya kandanda wanaume, Jumatano wiki hii, bingwa mtetezi TP Mazembe imetamenyana na timu ya Manyema Union mjini Kindu. Mazembe ameshika nafasi ya pili na alama 64, wakati ambao Manyema Union ana alama 60. Dorfe Noir ya Goma ilikuwa ya kwanza msimu huu kuichapa Jumamosi timu ya TP Mazembe goli 2-0. Hapa Lubumbashi, Don Bosco ilienda mabwa na timu ya Renaissance ya Kinshasa goli 1-1. Meza ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo tu katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi Abdi Shakur Abud, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye BMJ Muridi, kwa pamoja tukikutakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. India inashuhudia ongezeko la kushtua katika kesi na vifo vya COVID-19, na Marekani imejitokeza kumsaidia mshirika wake. Sio tu kwamba nchi hizi mbili zimefanya kazi pamoja kwenye masuala ya afya ulimwenguni kwa miongo saba, ukarimu wa India kwa Marekani katika siku za mwanzo, wakati hospitali kwenye nchi hii zilipojaa wagonjwa, ni kitu cha kukumbukwa na kuthaminiwa. Katika ongezeko lake la msaada wa kupambana na matatizo ya COVID-19 nchini India, serikali ya Marekani imetoa msaada wa zaidi ya dola milioni 100 hadi leo hii. Kwenye mkutano na waandishi wa habari hapo Mei 11, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani Ned Price alitangaza ndege 6 zilipelekwa India katika kipindi cha muda wa siku 6. Miongoni mwa vifaa vilivyotumwa katika ndege hizo ni dozi 20,000 za remdesivir, takriban mitungi ya oksijeni 1,500, oksijeni ndogo 550, vipimo milioni 1 vya uchunguzi wa haraka, barakoa zipatazo milioni 2.5 aina ya N95, mfumo mkubwa unaokusanya oksijeni kwa matumizi ya haraka, kifaa cha kuangalia kiwango cha oksijeni mwilini, na ningeweza kuendelea katika kuongezea hilo, USAID ilitenga fedha mara moja kwa ajili ya kununua vifaa 1,000 vinavyohifadhi oksijeni ambavyo vinabebeka mkononi. Ili kuongeza ushirikiano, Marekani pia inafanya kazi kwa karibu sana na wafadhili binafsi, sekta binafsi pamoja na NGOs. Msemaji Price alieleza kwamba sekta binafsi hadi sasa ina nia ya dhati ya kutoa msaada mwingine wa dola milioni 400 katika kuisaidia India, hatua ambayo alisema serikali ya Marekani imefurahishwa sana kuona hilo. Katika kusaidia kujibu kumaliza janga hili la ulimwengu, mshauri mwandamizi kwenye timu ya majibu ya COVID-19 katika White House, Andrew Slavitt, alisema kuwa Marekani pia inaangalia njia mbadala za kushirikiana chanjo salama na iliyo sahihi na nchi nyingine kadri zinavyopatikana. Utawala wa Biden na Harris unaamini sana kwenye ubunifu wa mawazo ya pamoja chini ya sheria zinazolinda kazi za kila mmoja, lakini katika huduma ya kumaliza janga hili, Marekani pia inaunga mkono msamaha kwa kinga ya IP kwa chanjo za COVID-19 chini ya shirika la biashara duniani. Marekani inasimama katika mshikamano na India wakati inapambana na wimbi la hivi karibuni la kesi za COVID-19, na itaendelea kufanya kazi kwa karibu na maafisa wa India pamoja na wataalamu wa afya katika kutambua na kujibu hali zinazoibuka au kujitokeza katika matatizo haya yanayoendelea. Kama msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Price alivyosema, nia ya dhati ya Marekani kuisaidia India inaashiria azma ya Rais Biden kwa Marekani kuendelea kuwa kiongozi wakati linapokuja suala la misaada ya kibinadamu, na kiongozi wakati linapokuja suala la afya ya umma ulimwenguni. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.